Mahbara sabkum zatahum SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي كم زفلت برت اوي تقادلو هزبير تراز جمرولو بحتي مسكرم كلتش شعنج عتميتن سوسان هادن هجم بل سوسان حموشتن عمت تذكرولو اواني نازلنا ابت مساسال اوان دما اب ملبرن زنبر زنبرة تقادلاي محمود جابر يونس نسون كابتم قدامو تقادلتي نابتي ሰውራስ ተጸምበሩ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት ዕለት 31 ነሓሰ 2026 ዓሪፉሎ ንክልቲኡ ተጋጣጢሙ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ብምግባር ምስ ወዲ ሓዉ ዝኾነ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ብዛዕባ ማሕሙድ ጃብር ዮንስ ምስቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሒዝና ከነዕልልና ዓዲሜ ዘለኹ መጀመርያ ጽንዓት ይሃብ ንኹሎም ፈተውቲ ብምኽንያት ማሕሙድ ጃብር ዮንስ እናበልኩ ከምኡን ነዚ ዝኽሪ ዝዝክሩ ዘለዉ ድማ ንኹሎም እኳ ኣብፃሕኩም እናበልኩ የቐኒለይ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ነዚ ሓፂር ዕላል ክትገብር ኣብ ሓፂር ኖቲስ ተቐሪብካ ስለ ዝመፀኻ ይመስግነካ።
የቐኒለይ ብነ
ሕራይ ከምቲ ዝበልክዎ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዝክረሉ ማለት 1961 ጀመረሉ እዩ ነዚ ምክንያት ብምግባር እንታይ ጦብላሕታ እዩ ዘለካ ቅድሚ ናፍቲ ናይ ዓም ማሕሙድ ጃብር ዮንስ ዕላል ምኸድና ማለት እየ?
የቐኒለይ ብየነ ብመጀመርያ ብምክንያት ዝኽሪ 65 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡን ኣብ ወፃእን ዮሃና ክብል ይፈቱ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝበል በየነ እዚ መዓልቲ እዚ ዕዙዝ መዓልቲ ኣብ ሓዲስ ታሪክ ኤርትራ እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ብድሙዕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጡን ኣብ ወፃእን ዝብዕል ዝነበረን ዘሎን ክሳብ ሕጂ። በዚ ምክንያት ብምግባር ካብ ተዘክሮ ህዝቢ ኤርትራ ብፍፁም ክስረዝ ዘይከኣል ታሪክ እዩ። ኣብ ዕለት ሓደ መስከረም 1961 ብምርሕነት እቲ ጅግና ስቡእ ሓምድ እድሪስ ዓዋቴ ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ኣብ ጎቦ ኣዳል እታ መጀመርያ ጢዝ ዝተተኮሰትላ ዕለት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲትን ዕዝዝትን መዓልቲ እያ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ምስ ዓዋቴ ኣብቲ እዋን እቲ መን ነይሮም ክንብል እንተኮይና ፈፂምካ ክስገሩ ዘይክእሉ ሓወልቲ ጀጋኑ ኣስማ ስለ ዘለዉ ብቁልጡፍ ነቶም ኣብቲ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ዝጀመሩ ገለ ኣስማት ክጥቅስ ክፍትን እየ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንሱ ከዓ ቀዳማይ ስቡእ ኣብ ውግእ ናይ ኣዳል ኣብታ ዕለት ኣዋጅ ናይ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተተኮሰትላ ዝተሰውአ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ፣ እብራሂም መሓመድ ዓሊ፣ ሙሐመድ ገዲፍ፣ ዓዋቴ መሓመድ ፋይድ፣ መሓመድ በይረቅ፣ መሓመድ ኣደም ሓሰን፣ ሳልሕ ጅሩቅ፣ ኣሕመድ ፍካክ፣ መሓመድ ኣልሓሰን ዶሄን፣ ኣሕመድ ፈጉራይ፣ ዓሊ በኺት፣ እድሪስ ማሕሙድ፣ ዑመር ክያር። እዚኦም 13 ጀጋኑ ኣብታ ዕለት እቲኣ ምስ ዓዋቴ ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም ኣብታ ቀዳሚት ጢ ዝተተኮሰትላ ዕለት ዝተኻፈሉ ቀዳሞት ወዳህቲ ናይ ቃልሲ ኤርትራ እንትበልናዮም መስለኒ እቶም ፈፂምና ከይዘከርናዮም ክንሕልፍ ዘይንኽእል እዮም። እቲ ቃልሲ በዞም ውሑዳት ጀጋኑ ጀሚሩ ከምቲ ዝረኣናዮ ን30 ዓመት ቀፂሩ ኤርትራ ከዓ ነፃ ኮይና ካብ 1991 ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ ናፀነታ ተጎናፂፋ ባንዴራ ኤርትራ ከም ካልኦት ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን የንበልብል ንሪኦ ኣለና።
ነዚ ምክንያት ምግባር ማለት ብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣለዉ ማለት ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ከይረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለዉ ዘምልጡና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡን ብገለገለ ምክንያታት ከይተረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝገለፅክዎ ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዮንስ ካብቶም ቀዳሞት ኣብቲ መጀመርያ ስሳታት ናብቲ ገድሊ ዝተፀምበሩ እዮም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ዓሪፉ ኣሎ። ብዛዕባኡ እንታይ ትብለና? ምስቲ ሂወቱን ምስቲ ገድሊ ዝነበሮን ምቅራባትን ቃልስን ከመይ ይመስል?
መጀመርያ ብየነ ወላዲ ማሕሙድ ጃብር እንሻላ ረቢ ይርሓሞ ኣብ ጀና ይቀበሎ ይብል። ከምቲ ዝበልካዮ ማሕሙድ ጃብር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምጅማር ናይ ሰውራ ዝተኻፈሉ ኣብ መንጎ 64-65 ማለት እዩ። ምናልባትቶም ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ድሕሪ ዓዋት ዝመፁ ግሩብ እዩ ክበሃል ይከኣል። ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ንናፅነት ሃገሩ ዝተቃለሰ ኣብ መስርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ። ማሕሙድ ጃብር ኣብ ከረን ተወሊዱ ካብ ወለዲኡ ጃብር ዩንስ ኣዲኡ ሌን ኦካል ኣብ ከተማ ከረን ተወሊዱ ኣብ መንጎ ሰለስተ ኣሕዋቱ እስማዒል ጃብር፣ ዩንስ ጃብር ከምኡ ከዓ ሓፍቶም ግብለ ጃብር ኣርባዕተ ኣሕዋት እዩ። ሙሉእ ሂወቱ ንሱ ድሕሪ ባይትኡ ካብ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ኣብ ውትድርና እዩ ነይሩ። ኣብ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሱዳን ንገዳርፍ፣ ምክንያቱ ዓርብኛ ይምሃር ስለ ዝነበረ ንትምህርቲ ኢሉ ንገዳርፍ ምስ ከደ ኣብቲ ናይ ኣልኡጣ ሸርቅያ ዝበሃል ናይ ውትድርና ኤርትራውያን ዝነበርዎ ንኣብነት ከም በዓል ኣቦና ዑመር ዕዛዝ፣ ከም በዓል ኣቦና ሕሻል፣ ከም በዓል ኣቡ ጠያራ፣ ከም በዓል ዑስማን ኣብሸናብ እዚኦም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣያታት ማለት እዩ። ንሱ ናብቲ ውትድርና ከም ኣብ ጀሽ ናይ ሱዳን ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ተኸጢቡ ክሳብ ኣብ ጅኑብ ሱዳን እውን ኣገልጊሉ ክልተ ዓመት ዝኸውን ብድሕሪኡ ኤርትራ ምስ ተመለሰ ስራ ተጀሚሩ ነይሩ። ብቲ እዋን እቲ ብትእዛዝ በቲ ውሽጣዊ ስርሒ ዝኸይድ ዝነበረ እቶም ከም ፖሊስ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ንሰውራ ዝሕግዙ ዝነበሩ ሓደ ንጡፍ ጅግና ተቃላሳይ ካብኦም እዩ ነይሩ። እቲ ኔትወርክ ምስተከሸፈ ኣብ መንጎ ሱሳታት ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ንበረኻ ናብ ጀብሃ ተፀምቢሩ ኣብ ጀብሃ ክሳብ 1979 ተጋዲሉ ብ79 ብምክንያት ናይ ናብራ ስድራን ብዙሒ ቆልዑን ግፍዕን። ስለዚ ኣብቲ እዋነቲ ናይ ስድራ ምእላይ ብስርዓት ካብ ጀብሃ ርዛይን ጌርካ ምህዳም ወይ ቃልሲ ምግዳፍ ዘይኮነ ንስድራ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ንስዑድ ዓረብያ ከይዱ ኣብ ስዑዲ ክሳብ 2001 ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ንኣውስትራልያ ተጓዒዙ ማለት እዩ።
ፅንዓት ይሃብን ብምላእ ስድራ ቤት እናበልና ደጊምና ምናልባት ምዝ ተታሒዙ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝገለፅኮ ቅድሚ ሕጂ ንኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብ ቻይና ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ሰፊሕ ኢንተርቪው ጌርና ነርና ብዛዕባ ኣጀማምራ ህዝቢ ቃልሲ ኤርትራ። ምናልባት ኣብዚ ክንጠቕሶም ዝግባኣና ብፍላይ ድማ ኣብ ሜልበርን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ካብቶም ቀዳሞት ብፍሉይ ክንዝክሮም ዝግባኣና በዓል መን ኢልካ ትጠቅስ? ብፍሉይ ታሪኮም በዚ ኣጋጣሚ ሕፀር ኣቢልካ ትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩ።
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ናሕታ ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና ኣብ ከተማ ሜልበርን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኣብ ወላብ ደረጃ ዓለም እንትበልኩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምጅማር ሰውራ ይኹን ኣብቲ ግዜ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዙሓት ኣለው። ንኣብነት ኣቦና ብተጋዳላይ ማሕሙድ መለኪን ከምኡውን ኣያና ዓብደላ ሰዒድ ዕላጅ ከምኡውን ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ። ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ ባይደወይ ንሱን ሓደ ካብቶም ፈለምቲ ሰውራ እዩ።
ሰፊዕ ዕላል ጌርና ነርና ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ገይሩ ብምክንያት ባሕቲ መስከረም ኢና ጌርና ነርና። ምናልባት ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ደጊምና ናብ ሰማዕቲ ነብሎ ንኸውና። ቀፅል።
ንኣብነት ንሱ ሓደ ካብቶም ብፍላይ ኣብ ሱዳን ካብ መወዳእታ ሓምሳታት ጀሚሩ እቲ ዓብይ ስርርዕ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዘካየደን ዝተቃለሰን ዓብ ተቃለሳ እዩ ኡስታዝ መሓመድ ኑር ኣሕመድ ከምኡውን ነፍሲሄር ንኣብነት ዑመር ጃብር ካልኦትን ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚ። ንኣብነት ኣቦና ዓብይ ተጋዳላይ ሳልሕ ጅምጃም ንኣብነት ንሱን ካብ ሱሳታት ጀሚሩ ንእስነቱ ብምልኡ ኣብ ቃልሲ ዘሕለፈ መንእሰይ እዩ። ከምኡውን ንኣብነት ሓፍትና ኣምና መለኪን ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ኣብቲ ቃልሲ ተፀምቢራ ክሳብ ሕጂ ረቢዕ ዕድመን ጥዕና ንሃባ ኣብ ብሂወታ ትርከብ ከምኡ ብዙሓት ኣለዋ ተባዓልና ብዙሓት ኣለው ኤርትራ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለው ኣስዋት ክጠቀስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።
ኣራይ ፅቡቅ። ምናልባት ከም ማለሲ ከም ንርድኦ ብብዝሒ ማለሲቲ ዝኽበር ዝበዓል ብኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ጀብሃ ዝነበሩ እዩ ባሕቲ መስከረም بت حد وگن دما به حزب و گنبار دما نتی عوض نمود داده نیشان چاته میتونی سان حدن بعد ناسنت عزوز کبری و هابو مالتی سلزی آبزی کمی تردی ترلو تحبرت سب دایزی کبر کم تو بو کبری ای و هابو نیو نه تی میجمار بر تو قلصی بحال زربات هتی سمیم کمی تو گمگموزی کباب راوی از خاخران نه تی میجمار بر تو قلصی بیتره.
تی ارتراوی پلیتیکا حشوی خوینو بر بیانه تاریخ سریسکا قبل علی تاریخ های سر راحنی تاریخ قبل علی تزنبره کم کت علیو من دق زخون بر نت زنبره فتوم سریسکا حدیث تاریخ
مال تابزی مال سن ترک خون مصر ای تسرزن نیست سیل ذکری بات منگستی وی باتی بس باقم برگن تی من تنت ترگن تی عبجبه زنبره زعبي آتوكروي عبي كساقيرو خبرزه هو نتي مجمار برتاو قلسيز بيرترايو ابتز باقم بارتمتي خاقن مور نتي عوتنا موداتانا يبعال ناتنتيو ينبر اي ذكريني مالت كيسمع مالتي مالتي ذكريو كبرون وهابو ايقن كم تتقبع نتي من تسعاري الزارب ذلو كم تسبح
انتاي مالتايو انتاي مالتاياني نابدات اتي بشانش عتميتين تسعان حدن زيتو قناس افنايو ناتنت بشان شعات ميتين تزعان حدنا يكون شعوه شبيتنا اي نمبر تي بشان شعات ميتين سوسان حدن استقصت ايت يكو وطيت ناتي تزعان حدن متي انتا يخبر دلي كله تاريخاوي اقدا سي تاريخاوي علتات ناتنا بزي قدس ايناي وغني نيرو ايناي وغن اي نبرن من يجميرو من اي جمرن بزو حشوينا نرئي بفلها بزي سوشال ميديا حج انتا يخبر دلي اني تاريخ ناي حامد إدريس عواتي تاريخ ناي سياسة فوركيو تاريخ ناي ولد أب ولد مريمي تاريخ ناي بيانيو تاريخ ناي برهانيو أحجسي تي بشحن شعتمي تنتسعان حدا استقنات أفنات النتون ولا بمرحنة هزبا وقنباري مسامبر تاريخ ناي هزبي إيرتراي أنا هزبا وقنباري يفتوى يسلعي بزي قدس This is part of my history حجين تاريخ بلدلي بفلاي تأقداسي تاريخ وعلتاتنا تي تاريخ ناونا بعلم أقباب كحز بسرعة بنسه النان كمزلو أغميطنا حيزنايو اتخب بعلن زقباء النات بعلن انتخذ هذا حشي قلنا أبنا تحجي أب بياني ولا بزناي معلت سؤات كبهرن كل انت تاريخة معلت سؤات أحادي بارتي على عسرة ديسمبر يقبرو منقست على عسرة جون يقبرو حجز انتايو اتي ودباوي ملكع حزيرو زاتوي أكايدايو كساب حجبوينا نغيزة لنا من كوفي لكا اتي فلوط زخوني ناشونال دايز كم هزبو تسمامعكا بخبر خبع الزقبة يزبل قلتي الرداد زخيزة لنا أبدا نسو وطيت نايتي حشوية نايت بولوتيكا ناي قال زبلي بلي
سلازي كمي زبعال مالت ابتنات هاتكم كوميونيتي كمي زبعال
أبزي كومينيتون حكا حيش قدم تي كومينيتي بمولو تي كومينيتي حلفنا توسيدون زي بعلات زي أورغنائز غبرانيرو دحيرو غن مزي ناي استفلا لي نتفتات ناي سيفيك محبرات يقون كمؤلون بوليتيكاو محبرات يقون كمؤون بعابي اونا أبنا تزي ناي هقراوي ني ديموكراسي أولوتي زي ناي المجلس الوطن أكتيفيتيس يقون كلو ببو وغنو بعلاتي قبرال عجنا أبنا بزح الزبالة بعلاتينا نرز لنا جنابنا الكوميونيتي نبعدو لومي على 11 سبتمبر تي كوميونيتي يبعلا لو ارتيان كوميونيتي ان اوستراليا زمت سبتنا ابنا المجلس الوطني كوم اخا تي كان سيفيك سوسايتي يكون كومون اكتيفيست استحبروا عبب على كاد يدال لو بمنقست درجاون وي وين بفيكا بارتيان كوميونيتي ان فيكتوريا اخا على 15 زمت زلو ساتردي بعال كبرون يكاد على له. أجن الصوت هذا بعالم كله ولا بوليتيكا وفي اللي ياتنتهى لوسي وفي اللي بدياسبورا نابنا تي ناشونال زخونية كلنا نسمع معلو بعالات بحادة أنت نبعله زيادة زكراربن زيادة معروقن مخونا نيرو.
سلازي من البات نموذج حطو بمخنيات بحتي مسكرم مجمار برتاو هزبير برتاو قلس هزبير ترى تم حلال فوي ون بفولي تذكرو أبي هوت كازي ترسو مستفالاليو أبتك على سيستساتو فقدامو تسباتون ኣብ ሬድዮ ካ ይኹን ኣብ ካልእ መደባት እውን ተዋሲእካ ኢኻ እሞ ብፍሉይ ትዝክሮ ወይ ንዓኻ ዘይርስዓ ካብ ሂወትካ ዝተኣሳሲሩ?
ብፍፁም ዘይርስዓ ብፍላይ ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ 1980 ንኣሽቱ መንእሰያት ፍርዝም ኢልና ኢና ነላ ሽዑ ሓደ ዓብዪ በዓል ብተዘክሮ ናይ ሓደ መስከረም ኣብ ፎርቶ ዝበሃል ቦታ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ዓብ ቦታ ፍሉጥ ቦታ እዩ። ኤርትራውያን ካብ መላእ ዓለም ካብ ሱዳን፣ ካብ ስዑዲ ዓረብያ፣ ካብ ኤሮፓ ብኣሽሓት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ወፃእ ብከምዚ ዓብ ቁፅሪ ሰብ ዝተኣከበሉ ሓደ ዓብዪ በዓል ናይ ሓደ መስከረም 1980 ኣብ ፎርቶ ተካይዱ። እዚኣን ሓንቲ ካብተን ብፍፁም ዘይርስዓን ኣብ ሜዳ እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካልአይቲ ምስኣ ተኣሳሲረ ዘይርስዓ ዕለት ከዓ ብየነ ነፍሰሄር ኣሕመድ ናስር ኣብ ቦምበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ቃሉ እናሃበ ከሎ ዕለት ሓደ እዩ እቲ በዓል ነይሩ ኣብ ሰፕተምበር። ኣብታ ቃሉ ዘይርስዓ ንሕና ብዘይደለናዮ ብህዝባዊ ግንባርን ወያነን ብዕለት 28 ቅድሚ 3 መዓልቲ ውግእ ሕድሕድ ውግእ ኣብ ሰሜን ሳሕል ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ዝኣወጀላ ዕለት ነራ ዕለት እ እዚአን ክልተ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝነበራ ተረኽቦ ብፍፁም ካብ ዓይነይ ኣይጠፍኣን።
ስለዚ ንኩሎም ነዚ ማዕለት ዘኽብሩ ዘለዉ እንኳ ኣብ ተሓኩም እናበልና ንኩሎም ፈተውቲ ዓመ ማሕሙድ ጃብር ብምክንያት ዕረፍቱ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፅንዓት እናተመነና ይቀኒለይ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማኤል
ይቀኒለይ ብየኒ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዝተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ